Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння Александр Лукашенко подписав указ, яким прийняв адстаўку міністра унутраных справ Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не перашкодзіла былому міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі ва ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў. Перадае Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Главой государства сёння падпісан указ, з которым прынята адстаўка міністра ўнутраных дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных спраў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулюарах Міністэрства ўнутраных спраў называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-майор Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумаў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў, у дзень Уладзімір Наумаў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцейскай службай.
Сёння сустрэчае Рене Фазеля, прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Сёння чэмпіянат міра.
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Наумаў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Наумова. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Наумаў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дзмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Наумова Светлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі собраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Наумам і так далей. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Светлана Завадская.
Паведамляў Алег Грудзіловіч. Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных чыноўнікаў былі адпраўлены ў адстаўку Юры Сівакоў, былы міністр унутраных спраў, камандзір брыгады спецназу Змітер Паўлішэнка, генеральны пракурор Віктар Шэйман. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю? Пра гэта вы зараз пачуеце ў каментарах вядомых людзей. На думку былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, улада адстаўкай Уладзіміра Наумова апранае новы, больш прыгожы строй для грамадства і для Захаду.
Ну, понятно, что Наумов – это последний из магикан, который был в окружении Лукашенко с тех давних времен, который очень много знает. В нынешнем ВД это было подобие когда-то Министерства безопасности МГБ в бывшем Советском Союзе, который был над всеми, над КГБ и над системами контроля, и над всеми остальными спецслужбами. Это, конечно, приводило к очень широкой коррумпированности. Поэтому это означает расставание, ну не расставание, а прикрытие того прошлого, которое было. И попытки, конечно же, в нынешних условиях решать насущные проблемы.
И можно чакать, что не будет больше таких вот изъявов, как, скажем, там новые криминальные справы супроти оппозиционных активистов, и брутальные разгоны манифестаций.
Брутальные разгоны манифестаций и все остальное, это же не залежит от особой. Хотя Наумов сыграл, значит, свою особистую роль в этом съемке. Але зараз больше, значит, идет то, что Наумов уже не может быть тем, кто контролирует все силовые структуры. Зараз есть тот человек, который это контролирует. Это Виктор Лукашенко.
Ну і ўсё ж такі, на ваш погляд, якія змены ва ўнутранай і, магчыма, знешняй палітыцы Беларусі выкліча адстаўка Уладзіміра Наумова?
Я лічу, што зараз улада называе нейкі строй, новы строй, і тычыцца даказаць всему свету, што гэты касцюм ёй зараз вельмі добра сядзіць. Але ж сустасная выснова, яна ўсё-такі вылізае і будзе вылізаць далей. Но зараз уже ні на кого нельга будзе спісаць, бо усе тыя людзі, якія былі так на віду ў грамадстве, яны зараз уже ўйшлі ў цень. Тому зараз усе, що буде робити, буде особисто дотичитися Петра Лукашенка і його сину.
З былым кандидатом на президента Александром Казуліним гутарив Юрий Дракахруст. Ну а зараз отставку Владимира Ромова коментує намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка.
На агул отправляюць у адстаўку так званых сілавікоў, тады калі трэба, па-першае, на некага валіць віну за расправы, рэпрэсіі і тэрор, каб самому паўстаць анёлам белакрылым, хаця сам Лукашэнка нясе за гэта асноўную адказнасць. Ну а па-другое, сялякія разборкі так званыя ўнутры сілавых ведамстваў адбываюцца тады, калі ў крызіснай сітуацыі рэжым хоча паўторна скансалідавацца, нацкоўваючы так званыя сілавыя ведомствы одно на одного. У кожным разе гэтая адстаўка не сведчыць пра хвалёную стабільнасць рэжыму.
Меркаванне Вінцука Вячоркі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Галоўная тэма сённяшняга дня – адстаўка міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Наумова будзе абмяркоўвацца і ў нашай начной свабодзе. Госцем перадачы будзе майор міліцыі ў адстаўцы Александр Мікулін. Таксама вы пачуеце доследу, як беларусы называюць дзяцей, а пытанне, якое незвычайнае экзатычнае імя вы хацелі б насіць, ды іншае. Всё гэта ў начной свабодзе ад 22 гадзіне. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў дадзеныя нацыянальнага пытання, праведзенага ў сакавіку ў Беларусі. Паводле яго, 46% рэспандэнтаў лічаць, што сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне пагоршылася. Перадае Алесь Дашынскі.
Паводле вынікаў даследавання, амаль 82% апытаных лічаць, што ў Беларусі пачаўся эканамічны крызіс. Амаль 64% адказалі, што іх матэрыяльнае становішча за тры апошнія месяцы пагоршылася. 55,5% рэспандэнтаў цвердзяць, што да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Чым патлумачыць, што ацэнкі сітуацыі грамадзянамі адрозніваюцца ад тых аптымістычных прагнозаў, якія падаюць улады. Экс-міністр працы, цяпер намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Вільні незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў адзначыў.
Колькі разоў ужо людзей падманывалі розныя ўрады. Звычайна кажуць, што калі нешта сказалі з ўраду, трэба раздзяліць на два ці на тры. Тады атрымаеш тое, што будзе на самой справе. Перад Новым годам улады казалі, што ніякай дэвальвацыі не будзе, а другога числа дэвальвацыю зрабілі. Ма пытанне, там было пытанне, хто вінаваты за пагаршэнне эканамічнага становішча в Україні. Так там на першому місці і президент, і ура. Ну і ще там на захід трохи схилили відказність, тому що сродки масової інформації кожен день талдичили, що кризис з заходу прийшов. Нічого не з заходу. Розуміє народ, откуль кризис. Люди думають, що становище буде більш дренним, чим воно сьогодні є. Вони так і відказали. Там тільки менш за 14% сказали, що нещо полепшиться.
55,5% респондентів лічать, що у Білорусі до конца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Больш за палову апытаных лічаць, што да канца году даляр будзе каштаваць ад 3 да 4,5 тысячаў рублёў, а 12,5% лічаць, што курс даляра сягне за 4,5 тысячаў рублёў. Каментуючы гэтыя вынікі апытання, дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка адзначыў.
Менш стало ў 2 разы трактару, на треть автомабілі, экспорт упал на 45%, поэтому люди склонны понимать это интуитивно. Что уже не 3 тысячи будет, а все 6, может быть. Но если все будем говорить о том, что курс рубля будет 5 тысяч к концу года, я вам гарантирую, что он будет 8 тысяч. И в этом случае все мы откажемся от белорусского рубля. Это все во власти общественного восприятия.
Господар Заіка лічыць, что экономичные проблемы у Беларуси почали больше высвечиваться на тле усесветного кризиса.
Люди увидели, что при всех мощных пропагандистских залпах в пользу уникальной белорусской модели, эта белорусская модель сразу спустила дух. Вот сейчас надо и говорить власти: ну-ка покажите нам вашу невероятнейшую модель. Куда она убежала? Почему она не работает? Поэтому люди понимают, что говорили одно, а получилось другое. Врали, значит.
Это меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Яшчэ адна цікавая лічба. Пасля дэвальвацыі 42% апытаных грамадзянаў пачалі меней давяраць уладам. Улады тым часам працягваюць кантакты з прадстаўнікамі Еўразвязу. У Менску з трохдзённым візітам знаходзіцца дэлегацыя бізнэсоўцаў з Бранденбургу на чале з прэм'ер-міністрам гэтай федэральнай землі Нямеччыны Матэасам Пляцтэкам. Падрабязнасці паведамляе Валер Каліноўскі.
Візит делегації з Бранденбургу відбувається на запрошення міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова, який навідував Берлін і Потсдам 11 лютого цього року. Перед від'їздом у Мінськ керівник делегації, прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Пляцек подробязно обмірковував дочинення з Білорусі з міністром заміжних справ ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. У Мінську господар Пляцек обмірковував відносини з Білоруссю як у міждержавному режимі, так і у рамках зовнішньої політики Євразв'язу. Я вельми радий, що Білорусі пропонували поудзельнічаць у програмі «Усходнє партнерство Євразв'язу». Мяркую, що право оценки гэтай пропанови належить Сергію Мартынову. Матіас Пляцек перакананы, що Бранденбург, як самая усходняя німецкая земля, адчувае асаблівую адказнасць за збліжэнне з усходняй Европай, у тым ліку і з Беларуссю. Міністр замежних справ Білорусі Сергій Мартынов виказав офіційну позицію Мінську на конт ініціативи Усходнього партнерства Євразв'язу.
Хочу сказати, що Білорусь, в принципі, позитивно відноситься к предложению о восточном партнерстве. Для нас принципиально важно то, що вже восточное партнерство орієнтовано на равноправное участие всех государств в этом процессе. Ну а сегодня пока тема, которую мы уже обсудили, это тема сертификации белорусских сільськохозяйственних продуктів для експорту в Європейський Союз, то, чим ми зараз займаємося в Європейській комісії.
Що до енергетичних проєктів, то їх Матіас Пляцек обмірковував у Міненерго Білорусі. У Бранденбургу каля 30% енергії здобувається з обновляльних криниць. І гэтым досвідом німці готові поділитися з Білоруссю, заявив господар Пляцек. Ми наближаємося до реалізації супольних інвестиційних проєктів у галіні вітряної енергетики. У Бранденбургу є фірми, які зацікавлені в гэтым. У ході гутарки з міністром енергетики Білорусі ми домовилися, що буде створена працовна група в гэтых питаннях. Як чоловік, який вже 10 років займається проблемами енергетики, я лічу, що вельми важно, каб вітряна енергія зайняла вищейшее місце. Географічне становище землі Бранденбург вельми подобне до білоруського, тому може і не обов'язково будувати атомную станцию.
Лічыць прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матіас Пляцек. Тым часам сёння Рада Еўразвязу на ўзроўні міністра юстыцыі краіны Еўразвязу па выніках паседжання Люксембургу аб'явіла пра пачатак дыялогу з Беларусю аб выкананні правоў чалавека. У рамках дыялогу прадугледжваюцца сустрэчы сама меней раз на год. Перамовы будуць пераменна праходзіць і ў Беларусі, і ў краінах Еўразвязу. Вы на хвалях свободы, и зараз нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злочинства у Куропатах у милицию. Нагадаем, 2 красавіка недалеко от головной аллеи у Куропатах знайшли раскопанную могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выяснены до этого часу. Калітыўны сход предприемства «Слоні мэбля» приняв решение деля захавання працоўных месцаў скоротить заробки. У Мінску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. Сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бяроска» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Свежая аб'ява папярэджвае, што ў краме «Бяроска» ідзе пераўлік тавараў. Праз вітрыны відаць, што частка людзей у краме мітусіцца, але ў цэнтры залі пяцёра жанчын-страйкоўцаў на табурэтках. Запрошаным на акцыю журналістам яны тлумачаць, што кіраўніцтва крамы адхіліла іх ад працы.
Сидзім на стульчыке. Там работу не прадастаўляюць другую. Лучше сидзець. А як мы уйдём ад запрагулы, нас возьмуць і уволяць. Мы сёння былі ў канторе, нам ніхто нічога не сказаў. Сказалі, ваша судьба рішаецца.
Не дапамаглі працаўніцам Бяроскі і офіцыйным абкамі прафсаюзу працаўнікоў гандлю.
Мы хадзілі ў прафсаюз торговлі, там юрист сидзіць. Вот. По поводу нічого не сказаў. Он сказал, вот в вашай сітуацыі я магу вам только памочь правильно составіць заявленне. А выходзяць.
5 адказных прадавачаў не допустили до працы пасля таго, як у краме выявілася буйная недастача, але і звольніць іх не звольнілі. Дырэктарка гандлёва-рознічнага аб'яднання номер 2 Аблгандаль Саюзу Святлана Лапцева кажа на гэта.
идет и документальная ревизия. Они сделали недостачу в 32 миллиона. Как их можно допускать? Пока юристы и начальник отдела кадров решают вопрос об их увольнении. Предыдущая недостача была 25 миллионов. Они не обеспечили сохранность товаро-материальных ценностей. И они что, думают, что это все можно? И увольте нас по соглашению сторон.
Спадарня Лапцева не выключает, что по выниках документальной ревизии дирекция будет звертаться у отповедные органы. Тем часом работники Бяроски написали заявы на вступление у незалежный профсоюз РЭП, каб мець юридичную оборону. Правовый инспектор у регионе Леонид Судаленко так прокомментовал ситуацию, якая склалася у краме Бяроска.
Дирекция, не допустивши людей на працу, порушила в першую чергу працовную домову. Коли есть некий недовер, то потребно звольнять людей с працы, и предъявлять иншие претензии. У даденном выпадку наймальник порушают право на працу.
Тут меркаванне Леоніда Судаленкі. Нагадаем, што сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бяроска» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаце адразу пасля навінаў. Спецыялізінай выставай «Адпачынак» турыстычныя кампаніі Беларусі традыцыйна пачынаюць адлік сезону адпачынкаў. Які тэндэнцыі зараз праявіліся на тле глябальнага фінансава-эканамічнага крызісу? Ці гатовыя многія беларусы адмовіцца ад выездаў за мяжу? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніца адной з менскіх турыстычных кампаній кажа, што з большага па старой звычцы народ ля павільёнаў актыўнічаў. Аднак спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на пуцёўкі на тле крызісу шмат для каго выявіліся марнымі.
Ищут отдыхаць, літаратуру сносят моментам. Грецію прадавалі, Эміраты прадавалі, Турцію. Што касаецца Прибалтыкі, цэны ніжэй не сталі. Турцыя бы тоже не сказала, што они ніжэй сталі. Румынія недарагая вроде. І тут сейчас уже заканчивается. Май будет, но уже жарко.
Хоць сярэдняя заробка беларусаў у выніку студзеньскай дэвальвацыі знізіліся на 20-40%, кошты на адпачынак выстаўляюцца ў валюце. Да таго ж, як кажа дырэктар Белінтурысту Марыя Філіповіч, некаторыя замежныя партнеры, асабліва цікавыя беларусам, насуперак чаканням, кошты не панізілі, а падвысілі.
Многія нашы, канешна, страны, каторыя аблюбавалі ўже беларусы для отдыха, Турцыя, павысілі слегка стоімасць.
Нават у яшчэ стабільным 2008 годзе назіраўся спад актыўнасці. 380 тысяч чалавек, якія выехалі за межы краіны, у параўнанні з 517 тысячамі ў 2007-м. Прычыны – візавыя бар'еры і дарагоўля саміх візаў. Сёлета трэба мець на ўвазе яшчэ і фінансавыя рэаліі. Аднак, як лічыць кіраўнік турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка, пры разумным падыходзе дазволіць сабе адпачынак на моры ўсё ж рэальна. Найпершая парада – не цягнуць да ад'езду, а паклапаціцца загадзя.
Радикальных скидок ожидать не приходится, но у людей, которые позаботятся об отдыхе заранее, будет возможность сэкономить. Во-первых, залог раннее бронирование, во-вторых, анализ цен. Бывает так, что 4 звезды дают меньшую цену по отношению к 5 звездам, а сервис намного лучше. Мотивация – раннее бронирование, анализ цен, то есть не бросаться на первое попавшееся.
Як удакладняе Андрэй Бараш, прыярытэты беларусаў будуць відавочныя толькі ў траўні, калі стартуе паўнавартасны летні сезон. Паводле ягоных прагнозаў, нават нягледзячы на падаражэнне, спаборнічаць у папулярнасці з Турэччынай іншым краінам будзе складана. Хіба што возьмуць дэмпінгам Баўгарыя ці Румынія. Таксама эксперты выказваюць сумнеў адносна магчымасці радыкальнага прыросту наведвання Беларусі замежнікамі. Развіццё ўязнога турызму – адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. Аднак адсутнасць сістэмнасці і зацікаўленасці саміх тураператараў, на думку старшыні Саюзу турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цыхмейстера, не дае вялікага аптымізму на перспектыву.
В отличие, скажем, от тех же китайцев, где положение о лицензировании турфирмы обязано обеспечить 10% от выездного туризма, есть момент конкретный. энергетики. У нас же как раз этот Китай напоминает период большого скачка. Крестьян заставляли разливать чугун и сталь в домашних литейках. Все-таки можно найти золотую середину, когда турфирмы получали бы какой-то карт-бланш, поскольку 4 турфирмы обеспечивают 25% приема. Спрашивается, что делают все остальные?
Это было меркование старшини Союза туристичних організацій в Білорусі Валентина Цехмейстера на конт развития уязного туризма. Ну и, як ви чули, сподівання на радикальне падіння ценов на туристичні путевки покуль не оправдуються.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.
На черзе традиційний огляд економічного життя у регіонах. На поўдні Беларусі почалася сяўба, але в некаторых господарках основная перашкода ў працы – гэта алкагалізація механізатараў. Скорочение працовников на предприемстве «Слоні мебля» выкликали мясцовый конфликт. А у Могилёве нема охотных створать новые працовные места у предпринимательской сферы. Поведомление наших региональных корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
До початку сяўбы на Берасцейшине головная проблема для старшинів колгасов не надворье и не забезпеченность палевом, а працовная сила, доведенная до тяжкой ступени алкоголизму, поведомляя Анатоль Круговец.
На початку посяўной у найлепшым у Лунецким районе СПК «Новое Полесье» не хапая механизаторов. Скардится старшиня коллективной господарки Ганна Федорук.
У нас зарплата в руках труяй, а если он пьяница, он теряет все, то что много лишенных.
Суразмоза каже, что пьянство в вёсках створает еще больше додатковых проблем. Керавництво господарки не чакає, что они будут ликвидованы в ближайший час.
Как я могу запретить вам или вы мне пить, если человека нет своего сознания? Объясняю, прошу. Мы оказываем спасибо компании. Возле техники дежурят специалисты, начальники участка, агрономы, бригадиры.
Литерально все господарки на Берастейщине платят за працу медикам на алкогольным тестованием.
Утром при выдаче путевок там сидит медсестра с алкометром, потом во время работы постоянно выезжают на поля. Постоянный контроль проводится.
Расповедая Алена Швирит, головный экономист у господарцы Айчына Пружанскага району. Спеціалісти признають, що нещасні випадки вже здараються, менавіта праз зловживання алкоголем.
Поспівався народ. Народ спіти. Одні алкашинка ходять роботи.
Каже про ситуацію в вёсці Малькавіч Ганцевіцкага району тутейша жихарка Галіна Сідаревич. Каб мець сродки на випівку, механізатори СПК Дзяніскавіч Ганцевіцкага району розрабовали механізований парк.
У нас 8 тракторів осталось, це зовсім на наше мало.
Підтверджує інформацію служачая господарки Валентина Швайка.
Слонім. На предприємстві «Слонім мебля» адміністрація вирішила скоротити за кризису 24 чоловіки. Але іншие працівники заступилися за своїх товаришів. Про конфліктну ситуацію повідомляє Михайло Корнєвич.
Со слов загадчицы отделу маркетинга господарини Галины, за первый квартал объемы экспортных поставок скоротились на 10%, а на внутренний рынок до 30%. Господарина Галина лечит, что это не вельми добрый знак, бо меньше почали куплять их меблю амаль усе партнеры с краинов СНД, куда фабрика накировала более за 60% своей продукции.
Понимаете, все, и Казахстан стал меньше брать, и Душанбе стало меньше брать, и Россия стала меньше брать, все по чуть-чуть. Ну, а дальше не знаю, что будет.
Рабочие распавяли, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, оповевши про реальное становище, рабочим пропоновали выбирать самим. Альбо скоротить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала мне старшиня правкаму предприемства Наталья Лауринович.
Собирался трудовой коллектив, был, конечно, такой вопрос стоял, сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах.
На предприемстве «Слоня мебля» працуя больше за 400 человек. Рабочие зарабатывают прикладно от 600 тысяч до миллиона рублей. За кошт снижения премиальных заробок зменшится на 10%.
Могилев. Предприниматели в Могилеве игнорують пропановы улады на конт створения новых працовных мест. Нема навіть охотника у час кризису отримлювати на это новые грошовые кредиты. Андрей Белогубов інформує.
Старшиня громадського об'єднання предпримальників Могильовщини Тетяна Козловська зазначає, що предпримальники, коли розпочинають свій бізнес, попросту не розлічують на допомогу держави.
Ні один предприниматель не буде создавати бізнес і думати, що от я зараз создам бізнес, а органи влади мені при цьому будуть допомагати. Це така ситуація ізначально, вона утопічна.
Поводле суразмовницы, у большинства выпадков интересы державы и предпринимальников, затекавленных у развития своего бизнеса, не совпадают. Большинство сегодняшних бизнесовцев занимаются гандлем. Держава николи не даст им сродков на набыццё товаров, заявляет спадарыня Козловская. Во улады сегодня иншие интересы – створение працовных мест. Облвыконкам отдая приоритет заявкам бизнесовцев сельской местности и райцентров. Тем часом большинство предпринимальников мае свой бизнес у Могилеве и Бобруйску, у одним только областным центре больше за 3000 приватных предприятий. Эти бизнесовцы с недоверием ставятся до державной допомоги.
Пока все государственные программы, с которыми мне приходилось сталкиваться, они, как правило, очень далеки от радужных обещаний. Я всякий раз, когда начинаю узнавать о каких-то новостях, таких позитивных, налоги уменьшают. Я начинаю разбираться, оказывается, их увеличили, а не уменьшили.
Зазначає один з таких бізнесовців. Ахвотних звернутися по державну допомогу, а покуль не шмат. За три місяці тільки троє бізнесовців отримали позики на розвиття свого бізнесу.
Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.